Vi er inne i Johannes evangeliet, det 14. kapitlet, og vi er til stede når Jesus samtaler med disiplene om hvem han er. Eller slik som det står i det 10. verset. Tror du ikke at jeg er Faderen og Faderen i meg? De ord jeg sier til dere har jeg ikke fra meg selv, det er Faderen som er i meg og gjør sine gjerninger. Jesus henviser her til vitnesbyrdet som ligger i hans ord og i hans gjerninger. De er ett. Det ene er likt det andre. De løp sammen fullkomment. Du skjønner, vårt problem er å få synkronisert våre ord og våre gjerninger. Vi uttaler veldige ord og gir flammende vitnesbyrd, men ingen av oss lever et fullkomment liv. Det er årsaken til at hver eneste kristen burde finne en plass for bekjennelse, bot, i sitt liv. Både bekjennelse og bot er viktig. Som vi så det i kapittel 13, så sier Jesus at han må rense oss så vi kan ha fellesskap med ham. For mange kristne mister fellesskapet med Gud fordi de tror at alt er omtrent som det skal være. Men deres ord og deres gjerninger løper ikke sammen. Og det må vi bekjenne. Har du lagt merke til at den Herre Jesus aldri appellerte til sin egen tanke eller sin egen vilje da han tok en avgjørelse? De ord jeg sier til dere har jeg ikke fra meg selv, det er Faderen som er i meg og gjør sine gjerninger. Når han talte var det fars vilje. Alle de gjerninger han gjorde var fars vilje. Han sier til Philip at når han hørte Jesu ord, hørte han Faderens ord, og når han så Jesu gjerninger, så han Faderens gjerninger gjennom Jesus Kristus. Du har allerede lagt merke til at Jesus hadde flere avbrytelser under sin tale. Først var det Peter, deretter Thomas, og nå Philip. Men Jesus fortsetter på sin tale frem til vers 22, og da blir han avbrutt. I vers 11 står det slik, «Tro meg når jeg sier at jeg er i Faderen og Faderen i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld.» Jesus sier at om du ikke kan tro ham på bakgrunn av hans ord, så tro ham med bakgrunn i hans gjerninger. De burde overbevise deg. I vers 12 står det, «Og sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som tror på meg skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Ja, han skal gjøre større gjerninger enn dem, for nå går jeg til Faderen.» Da Herren var her på jorden, gjorde han veldige under og tegn. Disse apostlene som han nå talte til gjorde det samme. De helbredet syke, de vekket opp døde. Og likevel sier Jesus at de som tror på ham vil gjøre større ting enn dette. Hva er de større ting som de skal gjøre? Simon Peter, som fornektet ham den natten han ble arrestert, forkynte en preken på pinsedag der 3000 mennesker kom til tro. Jeg tenker på menn og kvinner som gjennom årene har investert sitt liv i å vinne mennesker for Kristus, og hva de har fått utrette. Har du noensinne lest kapitlene av misjonshistorien opp igjennom tiden? Det er fantastisk lesning. Hvis du ikke har gjort det, prøv å få fatt i noe og les om hva de har utrettet i Kristi sak. De har forkynt ord om en korsfestet, oppstanden, herliggjort frelser. Og hva med denne frelseren? Jo, han kommer igjen. De har forkynt det slik at mange har tatt imot Kristus. Og når det har skjedd, har de blitt født på ny. Det er et større mirakel enn når syke blir helbredet. Har jeg rett? Vær størst. Å helbrede sjelen, eller helbrede legeme. Da Jesus Kristus var på jorden, gjorde han mange undergjerninger når han helbredet menneskenes legemer. Men vi har et privilegium å forkynne at Jesus Kristus, det menneske han var, kan gi deg evig liv. Her kan du få evig liv. Alt dette overskyggende mål er den herligste oppgaven noen kan ha, er å føre menn og kvinner inn i et rett forhold til Gud. Hvordan kan vi gjøre større gjerninger? fordi nå går jeg til Faderen. Du skjønner at det er Kristus som fremdeles gjør sin gjerning, men i dag gjør han sin gjerning gjennom menneskelige instrumenter. Han arbeider gjennom skrøpelige kar, og det overskyggende er at jeg gjennom dette jeg nå holder på med er å formidle Bibelens budskap til deg, og at mennesker som lytter til kan vende seg til ham og ta imot ham. Det forteller at Jesus har vært til stede og rørt ved et hjerte. Det er det største. Hvis Jesus Kristus hadde vært her for å tale til folket, så ville det ha vært stort. Men når Jesus Kristus tar deg og meg, og gjennom oss arbeider med oss slik at vi kan få lov til å føre mennesket til Kristus, det er jo det største som kan skje. Jeg vet ikke om du har lagt merke til hvor ofte Jesus taler om sin far. Faderen er nevnt 20 ganger i dette avsnittet, og det er alltid den Herre Jesus Kristus som nevner han. La oss lese 13. og 14. verset her i dette kapitlet. Det dere ber om i mitt navn vil jeg gjøre, så Faderen skal bli forherliget gjennom Sønn. Dersom dere ber om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det. Han fortsetter direkte med å si at disse større gjerningene er et resultat av bønn. Bønneevangeliseringen er dessverre neglisjert i dag. Dersom dere ber om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det. Disse versene kan lett bli misforstått. Mange tar disse ordene som en hund tar et bein og ruser av gårde med det. De sier at de ba til Gud, men han svarte ikke på deres bønner. Mange kristne gjør som de sier og tok dette verset bokstavelig. De ba, og Gud svarte ikke på deres bønn, og de spør hva som var galt. Da er det viktig å si at de må ikke lese noe mer inn i dette verset enn verset forteller. Det er jo fort gjort det. De må fortsette å lese, for det er knyttet sammen i en pakke. Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud, står det i vers 15. Og det er viktig å ha med til det du ber om i mitt navn, som Jesus sa. Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. La oss nå se litt grann hva disse tre versene sier. Hva vil det si å be i Jesu navn? Å be i hans navn betyr å stå i hans sted. Det betyr å være helt identifisert med ham, knyttet til Kristus. Det betyr at du og jeg gjør krav på hans velsignede sønn og hva han har til veie brakt når han står for Gud. Vi kan aldri stå for Gud på bakgrunn av hva vi er i oss selv eller hva vi har gjort. Han hører ikke mine bønner fordi jeg er den jeg er, eller Billy Graham for hvem han er, eller hvem det nå måtte være. Han hører ikke dine bønner fordi du er den du er. Han hører våre bønner når det bes i Jesu Kristi navn. Dette er ikke bare noen ord som vi henger på ved slutten av bønnen vår når vi sier vi ber i Jesu navn. Å be i hans navn er å presentere det på bakgrunn av hans verk og til Jesu Kristi ære. Det vil jeg gjøre så Faderen skal bli forherliget gjennom Sønn. En bønn som vil gjøre det mulig for Gud å bli herliggjort i Sønn er en bønn han vil svare. Så når vi ber i Jesu navn, og for Guds herlighets skyld, så ber vi ikke om noe egoistisk. Noe for oss selv. Vi ber for ham. Vi ber om at Faderen må bli herliggjort i Sønnen. Det beror også på vår lydighet mot Kristus. Dette løftet er gitt til de som elsker ham, og tegnet på deres kjærlighet er at de holder hans bud. Kjærligheten vil bli demonstrert ved lydighet mot Kristus. En udisiplinert kristen kan ikke si at han elsker den Herre Jesus Kristus. Hvordan er det med oss på dette området? Elsker du ham? Holder du hans bud fordi du har ham kjær? En kjent predikant talte over dette avsnittet i et møte. I forsamlingen var det en som ikke hadde vært i denne menigheten på mange år. Hun ble svært oppbrakt over talen og kontaktet taleren etter møtet. Hvordan tør du si til disse menneskene at dersom de ber om noe i Jesu navn, så vil han gi dem det? Taleren svarte sitt ned og forklarte litt. Hun fortalte ham at hennes far hadde vært svært syk i noen måneder tidligere, og mens doktoren var inne i sykerommet, så hadde hun knelt i et tilstøtende rom og påberopte seg dette løftet og ba i Jesu navn om at han måtte bli frisk igjen. Da legen kom ut av sykerommet, så fortalte han henne at hennes far var død. Vel, sa hun, kom ikke og fortell at Gud holder sine løfter. Taleren svarte, leste du neste verset? Dersom dere elsker meg og holder mine bud. Og han spurte henne videre hva som ville hende hvis hun fant en sjekk utstedt på en annen og forsøkte å heve den ved å skrive dennes navn som sjekken var utstedt på. Da ville jeg ha vært en falskner, svarte hun. Så pekte han på dette verset igjen for henne og sa, dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Så spurte han henne, har du gjort det? I stedet for å svare ble hun rød. Deretter forklarte han at hun forsøkte å gjøre det samme som å heve en sjekk som var utstedt på en annen. Og vi må alle være klare over at lydighet mot ham er tegnet på vår kjærlighet til ham, og dette løftet er gitt til dem som elsker ham. Den som ber har ingenting å forlange. Vi kan ikke komme i vårt eget navn. Det er i Jesu navn som åpner bønnens muligheter. Jesus er selve bønnens kraft, og i Jesus finnes det autoritet. Skal bønn nå frem, må den være undertegnet eller påskrevet av Jesus Kristus. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Johannes evangeliet, og vi er til stede når Jesus lærer hvordan vi skal forholde oss til Faderen, og det skal foregå gjennom Sønnen. Og den bedende som kommer med egne lyster eller påfunn, faller maktesløst til jorden. Bønn er ikke et middel til mitt eget jeg, eller at det skal få utfolde seg. Bare bønn som han vedkjenner seg, det må være i Jesu navn. Det må være bedt i Jesu navn. Da blir en bønn hørt. Men blir det bedt i hans navn, og etter hans vilje, med hans godkjenning, så har vi løfte om å bli bønnhørt. Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud. Et liv etter Guds bud og vilje har kjærlighetens motiv. Men da må kjærligheten være en realitet, ikke tomme ord. Lovoppfyllelsen er en prøve på kjærlighetens ekthet. Merk at dette er stillet i nær tilknytning til ordene om bønn og bønnhørelse. Skal vi se litt videre i vers 16 og 17? Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann som skal bli hos dere for alltid, sannhetens ånd. Verden kan ikke ta imot ham, for verden ser ham ikke og kjenner ham ikke, men dere kjenner ham. Han blir hos dere og skal være i dere. Inntil nå har Jesus vært talsmann. Nå skal de få en annen, den hellige ånd. Det norske ordet for talsmann uttrykker en som taler for oss, det vil si en som taler for en annen. Det er en tale her om disiplene som får sin kallsutrustning. De blir kalt til en viss oppgave. I den kampen som de nå skal ut i, er det noen veldige oppgaver som venter på dem. Her er det da talsmannen vil føre deres sak, og talsmannen vil være deres forsvar. Samtidig skal også den hellige ånd være trøsteren. Dette er en unik sannhet også i vår tidsalder, i vår tid, for oss som lever i dag. Den hellige ånd var her på jorden før pinse, men på pinsedagen kom han for å bo i de troende, og det var det nye. Hellig og ånd beskriver ham, men trøsteren er hans navn, og han har et navn. Han sier ikke at verden ikke vil ta imot sannhetens ånd, han sier at verden ikke kan ta imot ham. Tenk om vi kunne lære det. Guds ånd kan ta Guds ord og åpne det for den troende, men den ufrelste må først tro på Jesus Kristus som sin frelser. Et verdens menneske kan ikke se ham fordi han ses og tilbes i ånd og sannhet. Hvordan kan dette ha seg da? Jo, han må ses med et åndelig øye. Og det er bare ved Guds ånd at disse øynene og ørene kan åpnes til å forstå Guds ord. Den hellige ånd er læreren som leder og fører oss inn i sannheten. Uten sannhetens ånd, hva da med Bibelen? Da ville det bare bli en interessant historiebok, en faktasamling. Men når den hellige ånd underviser oss i Bibelen, om Bibelens sannheter, da skjer det noe. Da får vi oppleve noe. Eller som det står i vers 18, «Jeg skal ikke la dere bli igjen som faderløse barn. Jeg kommer til dere, og det er det som skjer når den hellige ånd kommer til oss.» Altså, han sier her at han vil komme til oss i den hellige ånd. Vi skal ikke være foreldreløse, det vil si uten røtter, uten sammenheng. Han taler om å være som en om sin far. Han ønsker å være far for oss. I og med ånden kommer Jesus selv til dem. Han kommer til oss, og han vil komme og knytte oss sammen med Gud i Guds sammenheng. I vers 19 og 20 står det slik, «Om en liten stund ser ikke verden meg mer, men dere ser meg, for jeg lever, og dere skal leve. Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min far, og at dere er i meg, og jeg i dere.» Etter at Jesus døde skal de ikke se ham på samme måte som før, slik som han var da han vandret sammen med dem. Men apostlene, de skal se ham, for jeg lever, og dere skal leve. Etter døden tar Jesus tilbake livet, og etter det skal han aldri mer dø. Da skal han åpenbare seg for dem etter sin oppstandelse, og selv etter hans himmelsfart vil de troende se ham med troens øye. Hva er den dagen? Det er den dagen du og jeg lever i nå, og det er den dagen som begynte med pinse. Dere i meg og jeg i dere, det er det mest grunnleggende uttalelse som er sagt i Johannes evangeliet, eller i hele Bibelen for den saks skyld. Selve setningen er så enkel at et barn kan forstå den, og likevel kan ingen filosof lodde dybden i betydningen av den. Dere i meg, det er frelse det. Å være frelst betyr å være i Kristus. Gud ser hver av oss enten å være i Kristus eller være utenfor Kristus. Enten er du i ham ved tro, eller du er utenfor ham, med din synd og det som henger ved synden i deg. Hvis du er i Kristus, så er Gud i deg, og Kristus og hans rettferdighet er din rettferdighet. Du kan stå der hel i ham, jeg i dere, det er helliggjørelse. Det er Kristus levd ut her nede. Lever Kristus i deg? Paulus sier, «Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever her på jorden, det lever jeg i troen på Guds sønn som elsket meg og ga seg selv for meg.» La oss se litt videre i kapittel 14, vers 21. Den som har mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg skal elskes av min far. Også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. De som tror på ham vil få oppleve denne kjærlighet på en helt spesiell måte. De vil få se ham med troens og kjærlighetens øye. Jeg vil åpenbare meg for ham. Si ikke at du elsker Kristus hvis du ikke lyder ham, og det gjør han helt klart her. Jesus vil manifestere seg selv for dem som elsker ham. Tro er ikke at det vil være en bekreftelse gjennom et syn. Senere sier han at det er Den hellige ånd som vil ta det som hører Jesus til og vise det for oss. Hvor gjør han det? I Skriften. Det er der Jesus er blitt bekjentgjort. I vers 22 står det slik. Judas, ikke Iskariot, sier til ham, Herre, hva kommer det av at du vil åpenbare deg for oss og ikke for verden? Judas sier, Herre, det er vidunderlig å være her og høre deg si alt dette, men har du glemt verden? Her er den første misjonær, for å si det slik. Den Herre Jesus svarer ham, og svaret hans utgjør resten av dette kapitlet. I vers 23-24 står det, Jesus svarte, Den som elsker meg vil holde fast på mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Den som ikke elsker meg holder ikke fast på mine ord, og det ord dere hører er ikke mitt, men Faderens, han som har sendt meg. Jesus utreder ikke dette spørsmålet for ham. Han gjentar enda en gang hvordan kjærligheten er motivert og betingelsen for lovoppfyllelsen, og hvordan den som lever et liv i lydighet vil bli gjenstand for Guds kjærlighet, og at han vil bo i ham. Det er slik Guds rike opprettes, og dette kan ikke verden oppleve. Måten verden skal lære den Herre Jesus Kristus å kjenne på, er gjennom oss og lydighet og forutsetning. Status er ikke verdt noe. Kirkemedlemskap er egentlig ikke verdt så mye i seg selv. Det dreier seg om er vår kjærlighet til ham, som blir bekreftet med vår lydighet. Hvordan er det med din kjærlighet til ham? Disiplinerer den deg? Er han en virkelighet for deg? Det er dette som er de viktigste tingene for oss alle sammen. La oss se i vers 25-26. Dette har jeg sagt dere mens jeg ennå var hos dere. Men talsmann, den hellige ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Jesus har ikke glemt verden. Faktisk tenker han på verden hele tiden. Han har også kalt sammen disse apostlene på den øvre sal og gitt dem sannheten, så at de kan føre den ut til verden i Den hellige ånds kraft. Den eneste måten sannhet kan gis til verden på, er gjennom disse menn. Johannes var en av dem, og han har skrevet Johannes evangeliet for oss. Og hvordan skrev han det? Jo, i Den hellige ånds kraft. Jesus forsikrer dem om at Den hellige ånd vil undervise dem om alle ting og skjerpe deres hukommelse. Og det er åpenbart at han gjorde nettopp det. Talsmannen har en dobbel oppgave. Han skal lære dem alle ting, føre dem, oss, inn i Guds rikets hemmeligheter, og minne dem, det vil si oss, om at han skal minne dem om alle ting som Jesus Kristus har lært dem. Det er på grunnlag av Jesu undervisning ånden skal føre dem videre. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.